Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Праскі акцэнт на тэму, што паказала рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты. З удзелам Юрыя Хашчавацкага, Аляксандры Фадуты і Аляксандра Ярашука. І званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Нямецкая паліцыя працягвала трэнінгі для беларускіх сілавікоў і пасля падзей 19 снежня 2010 году. Як паведаміў у размове з нямецкай газетай «Білд» прэсавы сакратар Міністэрства ўнутраных справ Нямецчыны, мерапрыемствы, звязаныя з падрыхтоўкай беларускіх сілавікоў нямецкімі паліцыянтамі, працягваліся не да 2011 году, як паведамлялася раней, а да вясны 2012. Раней «Білд» і іншыя нямецкія СМІ пісалі, што сілавыя ведамствы ФРГ займаліся падрыхтоўкай беларускіх кадраў у перыяд паміж 2008 і 2011 гадамі. У прыватнасці паведамлялася, што трэнінгі на тэрыторыі Нямецчыны праходзілі каля 100 супрацоўнікаў дзяржаўных структур Беларусі. Працягваем навіны. Іран ўжо мае дастаткова ўзбагачанага урану на выраб 5 невялікіх ядзерных боегаловак. Чакаць з вайсковым умяшаннем да таго часу, пакуль ён займее паўнацэнную ядзерную зброю, няма сэнсу. З такой заявай выступіў сёння сенатар ад Канектыкуту Джозеф Ліберман падчас візіту ў штаб-кватэру Радыё Свабода ў Празе. Ліберман дадаў, што ядзерная зброя ў руках Тэгерану пагражае не толькі Злучаным Штатам, Ізраілю і краінам Захаду, але ўсяму свету. Пры гэтым сенатар падкрэсліў, што Злучаныя Штаты будуць уважаць аб вайсковыя акцыі толькі пасля таго, як усе іншыя спосабы ўплыву на іранскія ўлады, дыпламатычныя і эканамічныя, канчаткова дакажуць сваю безвыніковасць. Расійскі панк-гурт Pussy Riot паведамляе, што дзве яго ўдзельніцы, якіх шукаюць праваахоўнікі, пакінулі Расію. Нашы дзве ўдзельніцы ў сувязі з вышукам паспяхова пакінулі межы краіны. Набіраюць замежных феміністак для падрыхтоўкі новых акцый. Гаворыцца ў паведамленні панк-гурту ў мікраблёгу Twitter. У Расіі застаецца прынамсі 12 ўдзельніц Pussy Riot, гаворыцца ў паведамленні. 17 жніўня суд у Маскве прысудзіў трох удзельніц гурту да 2 гадоў зняволення за так званае панк-набажэнства ў храме Хрыста Збаўцы ў сталіцы Расіі. Паліцыя шукала яшчэ 2 удзельніц акцыі ў храме. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад ізноў заявіў, што падзеі, якія адбываюцца ў краіне, з'яўляюцца вынікам варожай змовы, падтрыманай замежнымі дзяржавамі, і выказаў упэўненасць у тым, што змова не дасягне сваіх мэтаў, якую б цану не прыйшлося за гэта заплаціць. На сустрэчы з іранскім прадстаўніком Аладынам Буруджэрды ў Дамаску Асад таксама заявіў, што Сырыя з'яўляецца краевугольным каменем рэгіёну, і таму змова была накіраваная менавіта супраць яе. Іранскі прадстаўнік правёў таксама перамовы з віцэ-прэзідэнтам Сырыі, які ўпершыню за доўгі час з'явіўся на публіцы, і кіраўніком МЗС Валідам Муалемам. Той назваў умовамі пачатку перамоваў уладаў з апазіцыі спыненне паўстанцамі ўзброенай барацьбы і безумоўнае адмаўленне апазіцыянерамі магчымасці замежнага ўмяшання. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў.